habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo wararka v o ed oo idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo axada oo bisha febraayo sanadka 2022 ay tahay 13 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o somali com. saacadda afrikada bari xaggiinnu waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo caawa iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo wararka v o eda waxaa ka mid a guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliya cabdiweli muude oo maanta sheegay in laga horjoogsaday garoonka muqdisho.
safar ayaan ahaa, waxaan u socday magaalada baraawe anigoo ah cabdiweli ibraahim sheekh muudey, guddoomiye ku-xigeenkooda ee baarlamaanka. waxaana u socday kursigii yaalay baraawe inaan aado oo aan u tartamo. waxaa dhacday in ereboorka aadan cadel igu celiyo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan la xamiistay cabdikariin faarax jiir oo maanta muqdisho ku geeriyooday warbixin iyo wareysi ku saabsan taariikhdiisa ayaan idiin haynaa. sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii xisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
sidii bilan ay bil dhalatay, bil dhalato oo beeshu aragtay, sidii burcad loo basaasay, sidii barax maalinkeedii, sidii biyo loo harraaday, sidii boqor loo buseelay, bilow loo baahanowa
qodobadaasi iyo warar kale oo ay ku jiraan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. australia ayaa axadda maanteeta ah waxa ay sheegtay in shaqaalaheeda safaaradda kiyev ay kala baxday xaaladda xuduudda ruushka iyo ukrain awgeed oo kasii daraysa, iyadoo ra-iisul wasaare Scott Morrison uu ugu baaqay Shiinahana in uu qayb ka noqdo isla markaasina uusan ka aamusnaanin xiisadda oo uu la hadlo Ruushka. madaxweynaha Mareykanka iyo sidoo kaleeto madaxda Yurub ayaa waxay sare u qaadeen digniinahooda ku aadan weerar ka dhana Ruushka oo iyadu xaaladda Ukraine awgeed ah, halka Kremlinkana uu u ololeynayo saameyn badan inuu ku yeesho dagaalka qaboba ee Yurub qaaradaasi dadkii ay xulufada ahaan jireen, isla markaasina waxa uu diiday jawaabaha diblomaasiyadeed ee wada jirka ah ee ka imaanaya midooda Yurub iyo NATO, kaasi oo ah in ay kala baxaan ciidamadooda amaba ay yareeyaan xuduudda Ruushka uu la wadaago dalkaasi. shaqaalaha safaaradda Australia ee Kiev ayaa lagu jiheeyay xafiisyo meelo gaar ah oo magaalada ku yaalla, iyadoo sidoo kale tara meel 70 kilomitir u jirta xuduudda Poland xiisadda si weyn looga dareemayo, iyadoo bayaan uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasina uu kaga hadlay xaaladda oo isu soo taraysa una muuqata mid xiisad leh inay tahay. aqalka cad ee dalka Mareykankana waxa uu sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu sabtidii shalayta ahayd uu dhigiisa Ruushka Vladimir Putin uu duulaanka Ruushka ku qaaday Ukraine uu sababi doono, sida la yiri uu u sheegay, dhibaatooyin baahsan oo soo gaara aadanaha haddii Ruushka aysan ka noqonin daandaansiga ay wadaan. Biden ayaa sidoo kaleeto Putin waxa uu u sheegay in galbeedka ay ka go'an tahay inay xasaradaha lagu maareeyo dariiq walba oo diblomaasiyadeed, laakiinse taasi mid lamid a ay diyaar u yihiin xaalad kastoo timaada. aqalka cad ee dalka Mareykanka muusan bixinin faahfaahin ku aadan wadahadalada khadka telefoonka ku dhex maray shalay labada hogaamiye ee muddada saacadda ah qaatay, mana la faahfaahinin intaasi ay hoos u dhigi doonto halista dagaal suurtagal ay tahay inuu ka qarxo Yurub. madaxweyne Biden ayaa sidoo kaleeto waxa uu sheegay in Mareykanka iyo xulufadiisa ay jawaab degdeg ah oo kama dambeysa ka bixin doonaan, isla markaasina ay cunaqabateen cawaaqib adag oo waajibaadkii ka dhashay ah duulaankaasi ay kusoo rogi doonaan Ruushka haddii Moscow ay ka dhabeyso weerarka ay rabto inay ku qaado wadanka dariska la ah ee Ukraine. madaxweynihii hore Afghanistan Xamid Karzai ayaa axadda maanteeta waxa uu ku biiray aragtida hogaamiyaasha Taliban ee ku booriyay Mareykanka in ay dib u eegis ku sameeyaan go'aankooda ku aadan ololeynta kala bar ku dhawaad 7 bilyan ee hantida shisheeye ee dalkaasi in loo qoondeeyo qoysaska dhibanayaashee uu saameeyey weerarkii argagixisan iraahda ee September 11-keedii sanadkii 2001-dii. Dadka Afghanistan ayaa la wadaaga xanuunka qoysaska iyo sidoo kale kuwa ay jecel yihiin ee ku nafwaayay ayaa la yiri masiibadii 11-kii September sanadkii 2001-dii. Waxaan u tacsiyeynaynaa Karzai, ayuu yiri shir jiraa'id uu qabtay kadib asagoo ku sugan Kabul. Dhinacyada qoysaskaasi, si kasta ay ahaatee, dadka Afghanistan waa dhibanayaal la mid ah, ayuu yiri qoysaskii naftooda waayay. Karzai, lacagtaasi oo la xayiro ama lala wareego lacagta dadka Afghanistan ee magacaasi waa cadaalad darro iyo cadaalad darro xadgudub ku ah dadka reer Afghanistan, ayuu ku yiri shirkiisa jiraa'id. Waa tahay habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, bal aan ku bilowna ee guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Muude ayaa sheegay in maamulka Koonfur Galbeed ay ka hor istaageen safar uu ku tagi lahaa degmada Baraawe si uu ugu tartamo kursiga sumadiisu ay tahay 145 ee uu 4 sano ee lasoo dhaafay uu ku matalayay beeshiisa, arrintaasi oo uu ku tilmaamay mid sharciga baalmarsan. Wariyaha V O A Muqdisho Xasan Kaafi Qoyse ayaa warkan kasoo diray Muqdisho Mardhow.
Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Ibraahim Muude oo gelinkii dambe ee maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in laga hor istaagay safar uu ku tagi lahaa magaalada Baraawe, halkaas uu ugu socday inuu u tartamo kursiga uu u sharaxan yahay oo yaala degmada Baraawe. Gudoomiyaha ayaa sheegay in diyaaradii uu raaci lahaa ay maamulka Koonfur Galbeed ku amreen inaanay soo qaadi karin Cabdiweli Ibraahim Muude.
Maanta safar ayaan ahaa, waxaan u socday magaalada Baraawe anigoo ah Cabdiweli Ibraahim Sheekh Muude, gudoomiye ku-xigeenkooda ee baarlamaanka. Waxaan u socday kursigii yaalay Baraawe inaan aado oo aan u tartamo. Waxaa dhacday maanta in ereboorka aadan cadde lagu celiyo, la ii diido inaan meesha ka raaco aniga istaafkaygii ee aan u socday Baraawe. Diyaaradiina lagu amray, la yiri ninkaas ma soo qaadi kartid, xataa la isku dayay, la yiri war 4 qof oo odayaal la socday asaga hala qaada, la yiri hataa bataatanba isaga xataa lama keeni karo meeshan, ma imaan karo isagaanba ogoleyn, la yiri. Markaan weydiiyey qolada shirkadda diyaaradaha, waxay yidhaahdeen amar ayaana la soo siiyey maamulka Koonfur Galbeed, amarna soo siiyey qolada aviationka Baraawana. Waxay dhahaan haddaad soo qaadaan Baraawe amar la'aan, diyaaradda waa soo fidaynaa, ayay nagu dhahanayeen.
Gudoomiye Cabdiweli Muude ayaa arrin la yaab leh ku tilmaamay in laga hor istaago inuu u tartamo kursiga sumadiisu tahay 145 oo 4 sano ee lasoo dhaafay uu ku matalayay beeshiisa.
Waa arrin la yaab leh oo adduunka aanan ka jirin in la yidhaahdo qof tartamaayo ma tartami kartid, inuu tartamo darteed diidin la qabal diida in la yidhaahdo ma imaan karo, in la yidhaahdo safar uu geli lahaa uu xaq u leeyahay sharcigu u sii, la yidhaahdo ma safri kartid. Arrintaas waxaa waaye arrin meel ka dhaca oo gif ah xuquuqda bani aadamka, uu qofku xaq u lahaa inuu wax gudbaa inay tahay. Waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay jirto iyo beesha caalamka intaba, waxaan u sheegayaa xadgudubkaas inuu maanta igu dhacay. Sababta loo diidan yahay inaan meesha tagana ay tahay inaan u tartamo kursiga, kursiga qabiila iskale qof iska ma laha, cid gaar kalena ma laha, qabiil kalena ma leh. Marka kursigii qabiilkii lahaa inuu u tartamo, la yidhaahdo adiga ma tartami kartid, ma annaga rabna ma ogi nin kale meesha uma tartami karo. Arrinka isaga ah dadka ka dambeeyana waa la ogyahay, waa garan karnaa, waana naqaanaa, mana la isaga hari doono. Arrinka isaga mid laiskaga hari doonana ma aha, xisaabteedana way jirtaa, waana la xisaabtami doona. Se waxaan u sheegayaa inaanan ahayn aniga qof la handadi karo, qof la hanjabig la handadi karo, loo hanjabi karo, mataqaan la guulguuli kari miihi aniga. Maxaa yeelay aniga wax aan raadinayo xuquuqdayda waaye, ma ogi xuquuq bani aadanka lamaha wax aan raadinayo.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaan ilaa iyo iminka wax wara ka soo saarin hadalka ka soo yeeray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ee ku aadan in laga hor istaagay safarkii uu Baraawe ku tagi lahaa. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Madax مدحونها سومالي لان موسبيح عبدينا وحامانتا كولان قضاء وشرف له وحالا شيغي ولي شي مدنياش قولها وكيلة كولان كاسي او كرد عايها اقل كمدحتو يدو واركم وحاهر جيسك صدر وريها يغا هالكاسي قادر محمد عكولي
كولان كان مانتا مدحوينها سومالي لان موسبيح عبدي وكولي شي حارونتا مدحتو يدو يمقالة هار جيسان مدنياش قولها وكيلة دا سومالي لان شير قدونك قولها قورتي دا سومالي لان يقدوميها محكمة دا سوري ايا لغو تلمامي انوا مدلح ريرا wada shaqeynta golayaasha kala duwan ee dawladda Soomaaliland ay ka kooban tahay kuwaasi oo kala golaha fulinta oo xukuumadda golaha sharci dejinta ee baarlamaanka ama wakiilada iyo guurtida iyo waaxda garsoorka iyadoo dastuurka Soomaaliland uu kala xadeeyay isla markaana awoodo kala gaara iyo wada shaqeyn guudba uu siiyay hay'adaha si kala duwan waxa halkaasii ka hadlay ugu horeyn gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaa Khaliif Ahmed waxana gudoomiyaha aqalka wakiiladu carabka ku adkeeyay wada shaqeynta mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland iyo xukuumadu uu sharciyu siiyay
waxaynu ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland urumaanta halkan hadii masharfeed ugu sameeyay golaha wakiilada oo isu dhaaf waa habdhaqan soo jireen ah in golayaasha la doortay madaxweynuhu uu ku casuumo halkan waynu uga mahadnaqaynaa madaxweynaha waxaana dhammaan hay'adaha dawladda ee halkan fadhiya isku xira oo oday u ah madaxweynaha oo ah odaygii guud ee qaranka sida uu xil uga saaray xukuumadda uu xil uga saaray yahay golaha baarlamaanka oo isku dhan sidaasi la eeg buu golaha garsoorkana xil uga saaran yahay waana odaygii guud ee isku xidhayay intaasoo dhan mid walbana hawsha uu hayo cidda ku kor joogtaynaysa ee ku ilaalinaysa waa isaga madaxweynuhu isaga madaxweynaha qaranka golahana isaga xukuma ee gola Cabdisaa Khaliif xukuma oo mucaarad oo halka jooga maaha waa gola qaran oo madaxweynuhu xukumo
gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa hadal dardaaran oo u jeediyay mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland munaasabadda maanta waxa uu ku tilmaamay in wada shaqeynta hay'adaha kala duwan ee dastuurku uu cadeeyay ay hay'ad kastaaba ixtiraamto hay'adda kale
halka aan rag bisil baa halka ay gabo madaxweynaha idin casmeyga ilaahay saa ka jirtaaysiin idinkana ee hawshiinna idiin tilmaam min bayke hawshiinna idin qabsan ilkiina idin gudan doontaan ammaanna mali idin halkaasi oo waxay qaranku idin doortay ee dadkii goolka idin ku soo dibuun hawa eginayaan baqe waa nimankii maxaad kula noqon doontaa soo doortay hadhowjo waxaad muhiima heer qaran baa maantu oo qura qarankii oo dhan baa idin eegaya jidigeenna idin wada eegaya madaxweyne iyo madaxda kale ee fadhida iyo marti sharaf halka isugu timiba aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha maanta isugu keenay inaynu madaxweynaha iyo dowladdiisa la shaqayno weeye horta waajibka koowaad isagoo khusuusa golayaasheen madaxweynaha xilkana waa la ilaashanay isagana hadduu xadgudbana insha allah xadgudi maaye
gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa isaguna waxa uu geestiisa tilmaamay mas-uuliyadda hay'ad kastaba ay leedahay
aad baan ugu faraxsanahay waana runtii arrin aan runtii madaxweynaha uga mahadnaqayno isu soo dumidda ama isugu yeedhidda golayaasha qaranka waa arrin qiimo badan hay-adu waloo dastuuriya waajib ku ah in shaqadeedana ay gudato shaqada hay'adda kale ee dastuurka ay leedahay inay ku ixtiraamto isla markaana xaqkeeda ay ku ekaato
gabagabadiina madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi ayaa ku tilmaamay qada sharaftan maanta loo sameeyay mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland mid ujeeddadeeda ugu weyni ay tahay in hay'ad kastaaba ay gudato waajibkeeda dastuuriga ah isla markaana wada shaqayntu ay noqoto mid ku dhisan is-ixtiraam sharciya
golayaasha qaranka ugu sarreeya xeer dejinta oo laba aqala oo laba xukuumad la joogaan maxkamadii oo jooga gudoomiye maxkamadda sare iyo fulintii oo badankoodii jooga haddii ilaahay idmo inaynu noqono xukuumad iyo dowlad danta qaranka ka shaqeeya dooda markay doodaanna halka codka u bato isku raaca qaabka u shaqeynayaana uu yahay mid ixtiraam ku dhisan hadduu qof qof la hadlaayo oo doodayaan adoo doodaya ha ku xadgudbi qofka kale haday qayb ama aqal u aqal kala la hadlayana adoo doonta halka ay dadku jirsan tilmaamay ay kuula muuqato ha ku xadgudbin aqalka kale ee doodaada si miyir qabta oo sharci ah oo ixtiraam leh u soo jeeda. Haddii taasi prosaskaasi naga qaldabo oo dadku aanay si ixtiraam leh iyo aqalada oo shaqeynaya aanay u shaqeynin, dee shaydaan baa ka dhex duuraya. Ina dad sixun u ahday shiimaye golaha wakiilada cusub ixtiraam baan u haynaa, ku xadgudbi mayno, waa la shaqeynaynaa, isku mid baynu nahay.
Golaha wakiilada Somaliland oo la doortay bartamihii sanadka aynu ka soo gudubnay ee 2022 ayaa qaaday sharaftani ay noqonaysaa tii ugu horeysay ee xarunta madaxtooyada Somaliland ay u fidiso mudanayaasha aqalkan oo isu dhan. Waxaana kulankani uu ku soo beegmay waqti xasaasi ah oo ay jiraan arrimo siyaasadeed oo xukuumadda iyo xisbiyada qaarkood ay ku kala aragti duwan yihiin. Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Allah u naxariiste waxaa maanta magaalada Muqdisho ku geeriyooday abwaan mulla xamiiste Cabdikariim Faarax Qaari Cabdikariim Jiir oo si weyn loogu yaqaanay sameynta laxanka heesaha Soomaalida. Heesaha ugu badan ee la dhegeysta ee Soomaalida ayuu sameeyey. Laxankooda waxaana ka mid ah heesaha lagu xasuusto Laaleys ee qaada Hibe Maxamed, heesta Baladweyn oo uu qaado Xasan Aadan Samatar, Nabi Ammaanka Ergadi Furqaan ee kooxda Iftiin, iyo heeso kaleeto aad u fara badanba. Warbixin haddaba geeridiisa ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O E-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Allah u naxariiste waxaa maanta magaalada Muqdisho ku geeriyooday mulaxankii weynaa Cabdikariim Faarax Qaari Jiir, kaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey ku xanuunsanayay cisbitaalka Digteer ee magaalada Muqdisho. Cabdikariim Jiir, oo ka mid ahaa tiirarka udubdhexaadka u ah fanka Soomaalida, ayaa la sheegay inuu fanka ku soo biiray sannadihii lixdameeyadii, waxaana markii ugu horreysay uu ku bilaabay heesa, isagoo muddo kadibna u xiirsiibtay sameynta laxamada, waxaana luuqda uu u sameeyey qaar ka mid a heesaha loogu jecel yahay ee ay ku luuqeeyaan fanaaniinta hobollada Waaberi. Saciid Maxamed Xarawo ayaa ka mid ah dadka ay muddada dheer soo wada shaqeeyeen.
Waxaan halka u joognaa waa tacsiidii Cabdikariim Faarax Qaari. Cabdikariim Faarax Qaari ayaa anigu wax badan baa soo wada shaqeynay lixdankii iyo kowdii, waa shaqada dowladda kaadii Muqdisho ina la geeyey, anigana laga geysay, asagana xildhibaan baa geeyey imtixaanka. Laakiin ninkii ka qaaday oo uu yidhi hees heble iyo tu markuu weeraysay anigu ahaa xasuus iyo tu buu yidhi, waa garanay gaaday kanaa tuna yidhaa amkaas aan ugu barwaariyey okay baa tahay baa. Marka wax badan baa isna soo marnay, wax badan buu soo shaqeeyey, wuxuu ahaa nin kaftan badan, nin cayaar badan, nin sheekada marka la sheekaysanayo, wuxuu ahaa nin mulaxana oo heesaha, inkastoo markii hore heesaha ku bilowday aniga isaguba, isagana heeshii mar dambu ka bedeshay mulaxan buu isku bedelay. Mulaxankaas waa ninka codka ka dhisa. Marka heeshii uu la xameeyana waa garanaysaano goob badan baa ka mid ah, waxaa ka mid a Baladweynaa ka mid a sababo kale, Hamoodinaa ka mid a iyo kuwo kaloo badan. Maanta tacsiyadiisaas ilaahay waxaan ka waryaynaa inuu jannadi ka waraabiyo.
Maxamuud Maxamed Xeebow oo ka mid ahaa fanaaniinta hobollada Waaberi ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu ka xasuusta taariikhda Cabdikariim Jiir iyo heesaha uu laxanka u sameeyey.
Cabdikariim Jiir, macallimiintii aan ku soo gaarnay fanka uu ka mid ahaa, khubaradii aan ugu nimid fanka uu ka mid ahaa, meelo gaar ah aan lagu haysanin buu lahaa, waayo haddaan laxan idhaahdo waa la wada sameeyaa, laakiin asaga gaar buu ahaa waxiisa gaar. Heesaha waaweyn ee Adar Saciid Carow uu ka dhawaajiyo Baladweynaha ay ka mid tahay Dhoob Caasho, Ergadii Furqaan, iyo Guuleed Guuleed heesta la yidhaahdo, waxa weeye waaweynka waaweynka sare Cabdikariim Jiir baa lahaa. Cabdikariim laxamadooda uu lahaa waa sidaan sheegaya. Cabdikariim Faarax Qaari qoyska ma dhimanin, ummad buu ka dhintay, qaran buu ka dhintay. Waxaan leenahay Allah u naxariisto, waan ugu tacsiyeynaynaa ubadkiisa, xaasaskiisa iyo aan ku raaday ehelkiisaba
fanaaniinta ka hadashay geerida marxuum Cabdikariin Jiir ayaa waxa kamida maariye ku xigeenka tiyaatarka qaranka Maxamed Xasan Barrow
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un madinta wa ilahi kullu nafsin dhaqatul maut Cabdikariin Farax Qaari Cabdikariin Jiir ilahi uu naxariisto maanta ciyaadii uu akayd aqrana ayuu bilaabatay waxaan leeyahay taariikhdiisii taariikh la soo koobi karo ma ahayn Cabdikariin Farax Qaari waa mulhamiiste weyn buu ahaa dalka Soomaaliya laga wada yaqaano qoraa buu ahaa wax la soo koobi karo ma ahaa wax la laba dhigi karo ma aha wuraan 200 oo heesood ayuu macnaha sameeyay oo wadani ah oo u badan yihiin qaarkood u badan yihiin nabi ammaano oo xagga diinta u badan yihiin marka ilaahay aa u naxariisto ayaanu leenahay waan u ducaynaynaa anoo ku hadlaya magaca fanaaniinta qaranka soomaaliyeed maanta dunida dacaladeeda kula firirsan anuu afkooda ku hadlayo waxaan leeyahay ilaahay aa u naxariisto ilaahay aa u naxariisto asxaabtii iyo qaraabadii iyo eheladii iyo caruurtiisiina waxaan leeyahay sabar iyo iimaan ilaahay ha naga wada siiyo annagoo idil buu naga wada dhintay
sidoo kale agaasimaha wax soo saarka tiyaatarka qaranka yuusuf xaybaro ayaa si kooban uga hadlay xanuunka ay bahda fanka ku keentay geerida mulaxmiiste Cabdikariin Farax Jiir
halka waxaan isugu nimin aanu tacsii u dirno ehelkii qaraabadii asxaabtii iyo guud ahaan bahda fanaaniinta soomaaliyeed meel walba daafaca caalamka joogaan inaan uga tacsiyeydeyno geerida naxdintale ee ku timid adeerkayo fanaankeennii weynaa muddada 10 sano ku dhow qaranka uu soo shaqeeyey ee maanta ilaahay qadaray inay noqoto maalintii dunida ugu dambaysay ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu ilaahay jannooyinkiisa ku irsaaqo inuu ilaahay kitaabkiisa midigta ka siiyo Cabdikariin muddo dheer buu soo shaqeeyey sidii raggiiga horeeyay sheegeen intii uu soo shaqeeyeyna waxay ahayd wuxuu shaqeynayay qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay naxariistana siiyo ehelkii qaraabadii asxaabtii iyo ubadkii uu ka tegeyna inuu ilaahay iyo annagaba sabir iyo iimaan naga siiyo Cabdikariin anagu naga geeriyooday
allah u naxariistay Cabdikariin Farax Qaari oo ku magac dheeraa Jiir waxa uu sanadkii 1943 ku dhashay magaalo xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug isagoo ifkana kaga tegay 8 caruur oo isugu jira 4 wiil iyo 4 gabdhood waxaana geeridiisa ka tacsiyeeyey madaxda ugu sarreysa dalka Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
haddaba dhinaca kale eebaha u naxariistee mulaxamiistahaasi waxaa qoraaga Axmed Faarax Cali Idaajaa oo aqoon durugsan u lahaa Cabdikariin Jiir uu khadka telefoonka ee magaalada Nairobi ugu waramay wariyaha v o eda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo jooga Washington.
Marka hore allah u naxariisto Cabdikariin Faarax Qaari waxaan halkan tacsi uga dalayaa marwadiisii Sahra iyo caruurtii uu dhalay dhammaantood bulshada soomaalida saaxiibadiisii fanka iyo in alla intii taqiin Cabdikariin Faarax Qaari Cabdikariin Faarax Cabdikariin Jiir loo yaqiin kaalin weyn ayuu ku lahaa fanka soomaalida ee casriga ah heesta casriga ah oo ka mid noqotay fanka soomaalida goor dambe lixdameeyihii waxay laga soo bilaabo aakhirkoodii 1900-nadii Cabdikariin qayb weyn ayuu ku lahaa qaybta codsamaynta ama cod u yeelidda heesaha markii mu'allifku sameeyo ayuu caan ku ahaa oo laga jeclaa ragga kale oo sameeya codadka sababtuna wax kale maaha waxay ahayd nin maaragtay wuxuu ahaa nin u dhuun daroola heesihii hore ee dhaqanka kuwaas ayuu ku saleyn jiray laxankiisa iyo codadka uu samaynayo markaasay dhadhan fiican lahaan jireen heesihiisu
heese aad u badan oo ah kuwa ugu caansan ee suugaanta soomaalida ayuu Cabdikariin saaray laxankooda heesahaasi kuwa ugu caansan oo aad ka xusi karto haddii aad dhegeystayaasha la wadaagto
ma ahayn masalan hees kasta oo loola yimaado nin ogolaada inuu cod u sameeyo haddii uusan ku qancin midhaha ay heestu xambaarsan tahay ama ku sirsan tahay mu'allifiintii waaweynaa ee uu heesahooda codka u yeelay waxaa ka mid ahaa Yamyam heestii gabaad iyo daale iyo kuwo kaloo lamid ah isha sacabka mari iyo hadlaawi wuxuu u qaaday heesta la yihahdo Baladweyne oo iyadoona caanka ah fanaaniinta waaweyn ee heesi laxanka uu sameeyey waa badnaayeen 19 bay gaarayeen. Waxaa ka mid ah Hibe Maxamed heesi masalan waxaad xusuusataan la oran jiray sabab kale ha moodin iyo shaka iyo Xasan Aadan Qudhiiso heesi gabaad oo yamyam waa kii haddaan ku yaqaaday oo heesta loo yaqaan dadka qaar u yaqaano guulada ma jooga. Fanaaniintii dambe qaarkood oo aan is leeyahay laxankiisa ayay ku soo baxeenna waxaa ka mid ah fanaanka la yidhaahdo Hanuuriye Cabdalla Hanuuriye oo heestii daalo heestii ugu horreeya uu qaaday ka mid ahayd, iyo Shamuuli oo Allahu naxariistay dhowaan dhintay sidaan maqlay. Marka sidaan soo sheegay waa codadka ay dhagaha Soomaalidu aqbali karaan ayuu ku sameyn jiray.
ugu dambeyntii aqoon fiican ayaad u lahayd Allah u naxariistay Cabdikariim Jiir, bal maxaad nooga tilmaami kartaa shaksiyaddiisii?
Shaksiyaddiisii hadda waxa ka tilmaamo waxyaf horta waxaan aqeenay muddo 40 sano ah ayaana saaxiib ahayn, aqoon keliya maahe. Wuxuu ahaa nin bulshada oo Soomaalidu isugu mid tahay oo qabyaaladda aad iyo aad uga fog oo saaxiibba samaysan kara si degdeg ah. Nin markii masalan fanaaniinta qaarkood ay u xagliyeen xagga dagaaladii sokeeye, dagaal ogayaashii qaarkood ay raaceen, Cabdikariim ma raacin oo ka soo horjeesay wax ka soo lagu dayay, geesiguna ahaa runtii dhinacaas marka laga eego wuxuu ahaa nin intaas ku jiray dagaaladii sokeeye dhex taagna, laakiin aan qolana u janjeersan, nacabna sidiisaba ayaa uu dhintay la dagaalamayay dagaalada sokeeye iyo cidda hurisa intaba. Wuxuu kaloo ahaa nin salaad jecel meel kasta iyo xaalad kasta uu ku jiro. Fanaaniinta laguma xanto inay cibaadada ku fiican yihiin, laakiin isagu waa ka duwanaa cid walba taaqiraysa oo taqiin. Wuxuu kaloo ahaa nin suugaanta jecel oo maasadii hore ee Soomaalida in badan ka xafidsan 40 sano oo aan aqeen. Cabdikariim maalin aan arkay oosan suugaan iyo fan ka hadlayn ma arag. Markii iigu dambeysay waxay ahayd Oktoobar 2020-kii, maraan aniga isagu bakaaraha ugu tagnay baxsan nasiib darasa aan la kulannay iyada oo kooma ku jirta. Marka nin sidaasa ayuu ahaa oo sidaa bulshada u ah oo sidaa u diin jecel oo sidaa haddii la huurayo u Soomaali inama jecel ayuu ahaa. Intana waa laga maran furayaa waxba dadka markay dhintaan laysama ammaano uune, markhaati baa laga yahay waa loo joogaa.
Qoraaga Axmed Faarax Cali Idaajaah oo aqoontii durugsanaa ee u lahaa eebaha u naxariistay Cabdikariim Faarax Qaari Jiir oo isagu ahaa mulaxamiiste si weyna loogu xusuusan doono heeso badan oo Soomaaliyeed ayuu kaasi ah wuxuuna u rimay wariyaha V O eda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Dhegeystayaal, markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegeystaha.
wax ka yar 3 toddobaad ayaa ka harsan muddadii loo qabtay in lagu soo gabagabeeyo doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Inkasta oo ay socoto soo xulista iyo doorashada dadban ee kuraasta, haddana tiro aad u badan ayaa weli dhiman. Haddaba doorashadani ma lagu soo dhammayn doonaa waqtigii loo qabtay? Qaab noocee ah ayay ku socotaa? Yaa leh xulistooda? Qootada haweenka qalqiil miyay ku jirtaa? Khilaafka madaxda sarena sidee ayuu u saameyn karaa hannaanka doorashada? arrimahan iyo kuwo kale ayaan kaga hadli doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti noogu ah agaasimaha hay-adda cilmi baarista Heritage, Professor Afyare Cabdi Cilmi. Professor Afyare, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waan ku dhowahay, waa mahadsantaa Nuur.
Muddada loo qabtay in doorashada lagu soo xiro ma kula tahay in lagu soo gabagabeyn karo?
Waa mahadsantahay Nuur. Runtii horta waqtiga ay qaadatay mashruucan uu qaatay 2020 September marka laga soo bilaabo ilaa hadda 12 bilood dhaafay, waana doorasho dadban sida lagu sheegay ama xulid. Marka xulid inay waqtiga intaa la eg qaadato waxaa kaliya lagu macneyn karaa horta inaan la rabin in wax la sameeyo, ma ahane haddii la rabo doorasho in la sameeyo adduunka oo dhan doorashadu hal maalin bas ay dhacdaa runtiina de hadda waxaa ugu dambeysay Soomaalida markii la fiiriyo Soomaalilana hal maalin ku qabatay bu maaragtay marka in proseska oo saan u jiitamo waqtigaas dheer qaato waa wax aan la rabin maahana ma aha wax aan la samayn karin marka horta saas waa inay u kala caddahay waqtiga haray waa lagu sameyn karaa waliba ka yar usbuuca lagu sameyn karaa maalmaha lagu sameyn karaa waxaanay hadda ma aha doorasho ma aha waa xulid xulidna akhirka uu nimanka meesha jooga qofka soo magacaabaya dee hal maalin ayba sameyn karaan waqti waliba saacada ah marka aan runtii ma arko wax hortaagan xilligaas oo aan un ka ahayn in laga qasbayo oo aysan waxa dhanba rabinba nimanka maamulaya
dhageystayaal badan ayay isaga qasan tahay ama fahmi la qaabka ay doorashooyinkani ku socdaan marka maxay kaga duwan yihiin kuwii dhammaaday ee aqalka sare tan hadda socota
wax farqiga uma dhexeeyaan labadoodaba waxa go'aanka ugu dambeeya iska lahaa nimanka marka maamulka haya gaar ahaan gobollada ama NCC-da wax la isku yiraahdaa iska lahaa waxay u dhowdahay nidaamkan hadda 2022 nidaamka ugu dhow oo na soo maray wuxuu ahaa kii 2004 oo markaa hoggaamiye kooxeedyadii ay lahaayeen awoodda oo ay iyagu qorayeen nuxur ahaan yacni cidda xil dhibaan noqonaysa laakiin nasiib wanaag xilligaas hoggaamiye kooxeedyadu intaan waa ka badnaayeen 20 ahaayeen marka 20 mararka qaarkood ayaga dhexdooda tartan ka dhexbixiyey marka xoogaa aakhirka isku celceliska waxba ka soo baxayay aan dhinac iskula jeedin kuwan xoogaa waxaad moodaa inay ka yara duwan yihiin oo ay lixda ama todobada qofood marka la isku geeyo ay ayagu go'aanka gaarayaan kii oo aqalka sarana dabcan aqalladii xataa baarlamaanadii gobollada waxaa laga dhigay maaragtay kuwa aan tabar badan lahayn oo inta banaanka wixii lagu leeshiyo tartankiina waa la xannibay marka markasta oo marka tartanku uu aad u kooban yahay oo amal la ogoleynba macnihii la rabo iyo shaarka cusub oo kalaha loo geliyo isku meelay tage waxay tagay maaragtay in aad maaragt magacaabisay noqonaysa ama xulid ma noqonayso doorasho laakiin doorasho waxaa la dhihi karaa markii inta la tartamo labada ama saddexda ama tobanka qof oo tartamaysa ee loo wada ogol yahay inay tartamaan oo qofba uu calafkiisa qaado oo qofna laga adkaado qofna uu adkaado laakiin waxaa manxiiska wata ama aqal sare ha noqoto ama inta ha noqoto dadkii qaar waa tartami kartaan qaar ma tartami kartaan la leeyahay mashruucaas mashruuc xulasho iyo magacaabis waaye waqtiga intaan la egna uma baahna in dadka lagu cadibo ama lagu silciyana ma aha nimanka inay waxaan iska hadiiba saan ay ugu talagaleen inay dadka u fududeeyaan oo horey waxa loo galo si cala aqalli nidaam haysta maandeydo wax wadi kara loo helo anisaas ay ugu laqumantay
waa mahadsan tahay professor Afyare dowrkii dhageystayaasha ayaan jeclahay inaan aadno dhageystaha ugu horeeya bal aan soo qabto walaal soo dhow
magacaygu waa anfac aadan cabdi waxaan ahay wariye ka howlgala telefishinka RTN dhanka kalena ka tirsan xafiiska genderka SJS professor Afyare cabdi cilmi waxaa weydiinayaa laba su-aal su-aasha koowaad maxay yihiin caqabadaha ka horgudban doorashooyinka su-aasha labaad sida hadda ay wax u socdaan waxaa muuqanaysa in haween badan aysan ku soo bixin doorashada baarlamaanka ma laga yaabaa in haweenka la gacan bidixaynayo mahadsanid
waad mahadsan tahay anfac tan kore waxaa hortaagan oo hortaagnaa oona hortaagnaan doona rabitaanka nimanka madaxda ah mashruuca gacanta loo geliyey ayaga rabitaankooda hortaagan maaha awood darri ma aha ma awoodi karaan ma aha ayagaan rabin ama maaragtay wax kale ku raadsanaya inay ku bedeshaan ama raba inay marka tafaariiqayntan waxaa ku jira maaragtay cadaadis ama qolyaha international community-ga ha noqoto ama kuwa kale ay la tartamayaan ay la ficiltamayaan ha noqoto wax ku saabsan waaye ma ahane wax maanta lagu macnayn karo oo caqliga bani aadamku uu keeni karo inay waxaani saan u jiitamaan ma jiraan marka ma jirto anigu caqabo kale oo aan ahayn wiilka ama rabitaanka دادك ملاحظة مشروعا كانت اللوغلي أو أن ربين إني أقلالان إن لغو ترتمو و قبائل که مارت برلمان ندا دولدو ای دورتان اد ال ادی ای روان تاسو میده میده قبلها وی موقتا وحن لسه عنی آنجا ارگن ادهان ادو حبرش علم بارسته ام هد کتر سنت وام فیرینه اینی قبلها سو بهتان کودا رونتی نو حاب هد موقتا کراسی هرای قبل وف دیان و فربدن این لگ قاتی انقارن لوگو بدلین percentage kuna oo san ahayn maaragtay percentage kii la filayay inuu san noqon aad dhici karta waana muuqata hadda si ku tala gala in la rabo in qoondadaas wax looga bedelo waxayna ku xiran tahay sida ay ama gabdhaha isku organize gareeyaan ay uga hortagaan ama international community oo awalba ku qasbaysay in ay ilaaliyaan ay ku u riixdo laakiin hadda kulli qoliyaha maamulaya way ka muuqataa inay sir rabin yani waxa uu jiray gobollo hadda dhowr xabba laga keenay laga soo magacaabay wuxuuna waa iska magacaabis doorasho maba aha meeshii rabaan ay gabar u magacaabi karaan meeshii rabaan u diidi karaan marka intaas ayaan su'aashaas uga jawaabaa ma santa anfa
adiguna waa mahadsantahay professor Afyar Cabdi Cilmi aan dhageysto kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo
assalamu alaykum aad baan idin salaamayaa professor Afyar Cilmi iyo dadiyaha barnaamijka Noor Bukhari magacaygu waa Aadam Faarax Farasle oo jooga magaalada Caabud waaqii gobolka Galgaduud professor Afyar Cilmi waxaan weydiinayaa dhawaan mareeka kubayaan oo soo saaray wuxuu ku sheegay in madaxa Soomaalida uu ku soo rogi doono xayiraad dhanka fiisooyinka waadaysan doorashada waqtigii loo qabtay aysan ku soo gabagabeyn dhanka kale se waxaan mudaa in doorashadu ay waqtiga hadda loo qabtay ku soo gabagabo korna marka la eego waqtiga inta yar ee ka hadhay iyo xildhibaanada golaha shacabka inta ka hadhay marka xayiraadaas Mareykanka uu sheegay ama hanjawaadaas maxay ka bedeli kartaa sida aad wax ku socdaan waa mahadsantihiin
waa mahadsantahay Farasle runtii hanjawaadu ujeedada ugu weyn hadda ka dambeysa waxa waaye in lagu sii culay saaro waxa la arkay oo mar iyo mar labaad iyo mar saddexaad soo muuqatay inaanay rabitaanka ayna waxaan ahayn ka baasta xuma ahayn tabardarro inaysan ahayn aysan rabin nimanka madaxda inay waxaan soo gabagabeeyaan gaar ahaanna waxaa kaloo ayadana soo muuqatay in madaxda qaar ay isticmaalayso ciidankii ay isticmaalayso maaragtay institutionskii dowladda si ay maaragtay u saameeyaan maaragtay natiijada meesha ka soo baxaysa arrimahaas ayaa marka walwal waxaa ka dhashay ah arma wixii meeshaan ka soo baxa ay la wadi waaya hadhowti oo sharciyadoodii iyo wuxuudii ay dhaawacantahay ilaan hadda sharciyada dowladnimadu waxay ka timaadaa shacabka shacabkiina hadda doorasho ma leh xataa qabaailkii waxba kuma leh waxa meesha ka socda marka qaybta labaad oo legitimacy waxay ka imaataa international community-ga that's why marka Mareykanku markuu hadlo ay culays gaar ah u sii leedahay wax kale ma ahane hadii dowlad oo shacabkeeda iyo dadkeeda ay doorteen oo ay ku tiirsan ay jiri lahayd Mareykanka iyo international community-ga waa la iska riixi lahaa waxa la dhihi lahaa war dadkeegaas aan rabeen naga taga laakiin hadda ma la dhihi karo ma dhihi karaan maadaama aysan dhihi karin meesha kaliya oo legitimacy laga raadinayo ama taageero dhaqaale laga raadinayo ay international community-ga tahay waxay siinaysaa dowladaha kale marka awood dheeraada oo ay ku dhahaan oo shacabki ayagu sidii ayagu u hadlaya ay maaragtay ayagu yiraahdaan waxaan hal la sameeyo marka culaysarku wuxuu ka yimid arintaas waxaan culayska lagu saarayaa saraakiil ama hadda xukun haysa kulligood horta waxay u badan yihiin dad hadda maamulka haya laakiin waxa ayadana ku jirta cid kasta oo caqabo u arko ku noqon karta oo loo arko inay dhibaato abuureyso oo ay carqalad iyo shida abuureyso ayda laftirkeeda marka arintan ayada waxaa la dhahaa deterrence af ingiriiska waxa waaye waxaa la rabaa inay ka celiso inay ku takri falka inay ka celiso waana runtii waqti loo baahnaayna way imaatay way fiicnaan lahayd in Soomaalida iyo madaxdeedu ay fahmaan limitkooda iyo meesha ay xaalku marayo iyo sida xaalkeenu yahay oo ay sida ku shaqeeyaan si darra may fahmin marka waxay keentay in yacni ereyo qaawan oo aan ku habooneyn maaragtay mas-uuliyadooda in loo isticmaalo waa nasiib darro waana ayagana runtii mas-uuliyadeeda iska leh
professor Afyar laakiin cidna si toos ah looma magac dhabin لكن waxay ahayd waqtiga lagu soo beegay sanad guuradii labaad markii uu waqtiga ka dhamaaday madaxweynaha iyo dawladda marka ma laga yaaba in si toos ah ay Mareykanka shaaca uga qaadaan hadii qoraalka haddii uu shaqeyn waayo
haway dhacaysa hadaba Uganda ay sameeyeen dadkii oo ay dhahayn waxay ka mas'uul ahaayeen maaragtay dimuqraadiyadda derailingkeeda ama yacni dib u dhigkeeda ayay ka dambeeyeen way soo daayeen magacyada ay dhahayn visa ma siinayno visada maxkumin laakiin visa ma siinaynada waxaa ku sii daba jirta arrimo kale oo fara badano dowladihii kalena badanaa Mareykankaasi iska koobi kareeyaan waxaa intaa kasii daran yacni marar haddii liisaskan dhibka badan lala galo ama no fly list ha noqoto ama kuwan ha noqoto waxaa dhib badan qofka xataa kasaaristiisa ha dhowti iyo dhib badan marka siyaasiyiintuna way u nugul yihiin oo 24 saac way safraano way dhaqaaqaano waxaan way yacni ayaga culays ay ku tahay marka waa sax waaye waqtigii ku soo aaday iyo ujeedada effectiga laga lahaabo waa taas oo ah in nimankan dhaqankooda lagu moodadeed gareeyo wax looga bedelo oo maaragtay aysan caqabo ku noqonin nidaamka marka rajaynaa aniga hadda kuraasta soo socota oo dhowrka kursiga soo socda oo dhici doona ayaamahan soo socda in qaar lagu tartamo waa rajaynayaa sababta Mareykanka ama qabaailka hubaysan ba waa dood kale laakiin waxaan aaminsanahay in cala aqal kuraas xoogaa ah lagu tartami doono
waaye marka haddii aan u soo laabano kuraas hadda aad soo hadal qaaday ee aan lagu tartamin liisaska soo baxay waxaa jiray siyaasiyiin waaweyn oo laga waayo liisaska ay soo saareen madaxda maamul goboleedyada marka sidee maaragtay ay u noqon karaan liisaska kuwo qof walba oo raba inuu u tartamo uu iska dhex arko
horta way sahlan tahay habraacyadii ay hadda kii ugu dambeeyey ay sameeyeen oo bishii January ugu dambeeyey waxaa ku qoran qof kasta oo murashaxa oo raba inuu tartamo inaan laga hor istaagin inuu tartamo haddana waa laga hor istaagay dadka qaarkood marka gudiyaha jira dabcan gudiyadaas way fiiri karaan hadhowti waxay dhihi karaan shahaadada maaragtay kursigan ma bixinayno sababtoo ah waxaa laga hor yimid maaragtay qodobkaas oo habraaca ku jiray ayaa laga hor yimid ama gudiga fiid a dhihi kara ama gudiga kale ee khilaafaadka ayaa dhihi kara oo horta way jirtaa in yacni mekanism oo wax lagu sixi karo meesha way ka jiraan laakiin in la isticmaali doono iyo inaan la isticmaali doonin aniga ma aqaano waa ugu qoran tahay warqadaha ayadoo warqadaha ugu qoran tahay oo kursiga qabiil baale la leeyahay oo qabiilkii ergadiisii yacni ergada xataa waan anagu de hadda soomaali baana waa naqaanaa sida hadda wax u socdaane ergadii xataa goornow siday ku imaanayso ayadii iyo wixii inta la isku jajacbursado ayaa maaragtay wixii la rabo laga sameynayaa waxaana hadda jirto ayaan dhaweed xataa inay gudiga khilaafaadku qaar kuraasta ku celiyeen arrimo noocaas oo kaleeta marka waxaan isleeyahay yacni waxaani wax si ula kaca loogu cayaaraayo weeyaan maahane wax gef ah oo yacni qof ka dhacay ama wax tabardarro ah oo qof uu awoodi waayey had moodaa xoogaa inay ka badan yihiin waa dirqi iyo isjirsiin iyo maaragtay yacni qofka markaas powerka haysta inuu dhaho maarata ama kooxda dadkaas markaas powerka haysta guddi gobol ha ahaado guddi kale ha ahaado inay ayagu say rabaan ay wax ka yeelayaan arrintan marka eel dambe yeela doontaa dhibaato dambe yeela doontaa xataa gobollada hadhowti markay yidhaahdaan doorashan qabanaynaa oo federaalismkan iyo waxaan iyo dooda taagan waxaa ka mid a in guddi doorasho oo gobolo la sameeyo iyo in guddi doorasho oo hal ah la sameeyo yacni labadaa wadaa adduunka jirta Mareykanka iyo Canada labadaba way kala leeleeyihiin marka labadaa wada hadhowti doodaas wayna taagneed way soo noqon doontaa waxaa runtii xoogaysan doona dandhahaysa hal guddi waxaan ha laga sameeyo oo weliba national ha la sameeyo taasa hadhow laga yaaba inay xoogaysato whereas hadda markii doorashadan la aadaayo laga yaabo dad badan inay u janjeereen ay dhahayeen ha la aado doorasho maaragtay oo goboladu ayagu ay leeyihiin guddiyada waana weliba tii dadbanayd marka tii weyneed ka waran haddii yacni waxaanoo kale lagu sameeyo dhib weynaa ka imaan kara waa maadsantaa
adiga mudan ee dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira walaal soo dhaw.
Assalamu alaykum baad iyo wee magacaygu waa Cabdisalaam Abdul Kadoojay waxaan joogaa magaalada Galdoobe gobolka Mudug. Martida iyo VOA waan salaamay waxaan rabaa inaan weydiiyo sanadkii hore gabagabadiisa waxaa khilaaf ka dhaxuntay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu gardaadinayay howlihii doorashada, madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu xilka ka joojiyay uu shaqadii ka joojiyay. Marka si walba haatan doorashadii dabdarteedu ay u leedahay miyuusan dhib lahayn, maxaan ku iraahdaa uusan dhibaato abuurin khilaafkan, soo wax indhaha laga qabsan karo lagnoor garan karo aan micno badan sameynayn. Mahadsantihiin.
Waad mahadsan tahay. Runtii khilaafku madaxweyne iyo prime minister kasta oo soo mara hadda ilaa xilligii carta ilaa iyo oo la bilaabay ilaa iyo hadda waa iska hor imaanayeen. Waana madaxweyne iyo prime minister kasta yani marka runta loo eego. Marka waxaa moodaa marka inay arintani ka gundheer tahay maaragtay shaqsi aan la shaqeyn karin way ka gundheer tahay. Waxay u baahan tahay marka in si oo structural ah oo maaragtay nidaami ah in loo abaaro oo horto marka dastuurka lagu dib u eegista lagu sameynayo arinta lagu xaliyo poweriska labadan qolo ama labada xafiis kamidaba la iska tirtiro. Waana dhacday oo guddiyadii hore waxay soo jeediyeen dib u eegista mid kamida guddiyadii Mariin Cariif ee madaxda ka ahayd waxay soo jeediyeen optionkooda ugu horeeyay inba maaragtay madaxweyne kaliya la sameeyo oo prime minister positionka la iska daayo. Marka taas waa midda hadda taagan. Saameyn way leedahay wayna ku yeelanaysaa doorashadan ama nidaamkan. Ani hadda doorasho maba iraahay mashruucan xulista oo socda way ku yeelanaysaa runtii wayna ku yeelatayba oo waa aragnay oo hadda laftirkeeda guddiyadii oo prime ministerka xukumo iyo waxaa imaatay amnigii oo madaxweynaha xukumo iyo siyaasadii kale oo gobolada oo ay xukumaan maaragtay nimanka maamul goboleedyada ka ah wixii marka kulligood midna walba marka intuu haystaad moodaa inuu isticmaalayo waana ka imaan kartaa dhibaato. Waxaana dhici karta xataa hadda dad xataa hadda aan lasoo doortay in guddiyadani inay joojiyaan way dhici kartaa runtii. Marka waxyaalahaas waa wax jira laakiin hadda sidaasay tahay wax ka qabasho badan oo hadda laga qaban karo ani hadda ima muuqdaan waa inuun sida ugu dhaqsaha badan loo gabagabeeyo barnaamijkan. Markii la gabagabeeyana bal wax xoogaa maan dheeraysta markaan loo gudbo. Waad mahadsantahay.
Waa tahay dhageystaha ugu dambeeyay ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Ismaaciil Sheekh Cabdikariin oo jooga degmada Ceel Buux ee gobolka Sanaag. Ugu horreyntii waa salaamintihiin daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo sidoo kale Professor Afyare. Professorka su-aasha aan su-aalayaa waxa ay tahay Professore, waxaynu ogeyn doorashadii hore ee aqalka sare inay inta badan maamul goboleedyadu ay ka arrimanayeen oo ay soo saarayeen dad iyagu soo xusheen. Marka doorashadan golaha shacabka ee iminka socotana waa la mid, marka ma la oran karaa maamul goboleedyada ayaa Soomaaliya ka arrimiya oo iyaga ayay u afduuban tahay doorasho walba oo dalka ka dhacda? Wasalaamu calaykum waraxmatullah
waad mahadsan tahay. Waa runta wixii hadda xulisay iska noqdeen waxaana awood badan lahaa maamul goboleedyada laftirkooda siyaabahay ku imaadeenna way ku xiran tahay ayaga laftirkooda. Waxaa waaye dowladdii dhexe qaarkay keensatayna dee dabcan dowladdii dhexe la shaqeynayaan kuwa ay sa keensana dowladdii dhexe ka soo horjeedaan. Marka realityga haddana hortaala waa sidaas. Laakiin markii uu noqoto hadda 392 xildhibaan ee lasoo xulayo waxaa xulistooda leh oo gacantooda ay soo martay oo si badan oo ay rabeen ka yeelay NCC marka waa 5 madaxweyne goboleed iyo prime ministerka iyo maaragtay waxa kale oo ku jira qolada reer waqooyiga ayagana Cabdixaashi iyo Mahdi oo ayagana runtii qayb saameyn ku lahaa. Marka intaas dabcan marka farmaajo laftirkiisa madaxweynaha waxa uu ku jaal yahay qayb kamida maamul goboleedyada oo 3 iyo asaga si gaara u wada socda. oo ah kuwi oo asagu keenay maamulka keenay marka taasi waa reality waa run yani facts ka aan hadda ka hadlayno saameynta ay waxaanay hadhow marka yeelan doonaan laba siyaan u eegayna kaliya kow saameyn nooca ay ku yeelan doonaan natiijada kasoo baxda doorashada madaxtooyada iyo xildhibaanada baarlamaanka gudoomiyahooda iyo wuxooda waa la fiirin doonaa iyada waxaa kaloo la fiirin doonaa hadhowti bacda doorashooyinka ilaa xad intee la-eg ayay sharciyad maaragtay oo shacbi ah ay heli doonaan ay ka heli doonaan dadka ayadana waxay yani ama siday ku een garayn karaan siday ku kasba karaan ayadana marka I think su'aalahaas ayaga ah anaga hadda waa kulli markay dhamaato report saari doonaa and then waa arkayna meeshii ku dhamaato laakiin su'aalahaas ayaa ah su'aalo taagan oo u baahan in yani hadhow la iska wareysto haddana sida ay tahay waa un waxa leeyahay hanala ka boobsiyada xataa international community intaas un bay leeyihiin warbal waxan dadka ku silcinina at appointmentiga ah waxaad magacaabi lahaydeen intaa magacaawdaan soo boobsiyo waxaan aaminsanaa aniga haddii maanta ay iska maanta maalinta ay tahay 3-4 beri kadib way dhamayn karaan hadday rabaan inay dhameeyaan waa mahadsanta
aada ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa professor Afyare Cabdi Cilmi oo ah agaasimaha hay-adda cilmi baarista heritage ee geeska africa waxa uu marti inoogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay haddii ay jiraan dhegeystayaal doonaya in todobaadka dambe ay ka qayb galaan fadlan nambaradooda whatsappka ha noogu soo direen ciwaanka ah somali@voanews.com intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
mahadsan nuur xasan nuur oo nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayuu kaasi ahaa markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal jacaylka ay u qabto oo ay ku muujiso ka sokow hooyada soomaaliyeed heesihii ay caruurteeda ku maaweelin jirtay waxaa ka buuxa qaar ay ugu ducayso kuwo ay ugu saadiso markuu weynaado inuu noqdo nin magac weyn leh oo madaxa oo meeshii uu joogaba isaga looga dambeeyo nin geyiga ay cidahoodu degaan guddoonka ka rida tiisana la wada raaco nin deeqsi ah oo mudano iyo martiba lasoo wada tamadiyo nin gartac loola yimaado laguna wada kalsoon yahay waxay ugu ducaysaa inuu noqdo nin intuu cimriyo ay cadadu madaxiisa wada saabato isla markaasna sida roobka iyo harooyinka loogu oonbaxo dadkuna wada mahadiyo heesaha ducooyinkaas xambaarsan kuwa ugu caansanna waxaa ka mid ah goble iyo gobabka yeyle nugaal godan goodigeeda guddoonka ka yeeriyowa dartuu gabangaabsadowa guntiga faraha gashowa erada gaashaysayowa gaboobe gaatiyowa dixdii gaaroodiyowa dig weynoo buuxsantowa maalin kale ayaa canugu ka xanuunsadaa markaas bay aada uga walwashaa dowladeedna caafimaad bay ugu ducaysaa cudur gaara oo haya ma ay taqaan loomana sheegin waxayse og tahay xalay oo idil inuu soo jeeday iyadana soo jeediyey xanuun awgiis markaas bay u eebabaridaa kana filataa intuu ducadeeda aqbaro inuu malaa'igtiisa fayoobi ugu soo dhiibo oo canuga sidaas cudurka looga qaado intay hadba xubin u salaaxda ayay tidhaahdaa halkaad xalana u xoqaysay halkaad xalay ladiska weyday laguu mari sacab malayko malaa'igi malaa'ig ha kuu salaaxdo markuu soo yaro roonaado ayay haddana waxay ugu ducaysaa aqalka iyo agagaarkiisa inta uu kolba dhinac u gurguuranayo inuu eebba ka ilaaliyo qiniyada halista ah ee abeesada waxa kale ugu ducaysaa haduu yar yahay iyo haduu koraba dadka ishiisa iyo dawdiisa inuu eebba ka dhowro gaar ahaana umusha oo habaalkeedu inaan laga kicin ay bulshadii waayadaasi rumaysnayd. Waxay tidhaahdaa abeesa luka ma goyso, aroos idika ma raacdo, umulifiidku ma habaarto. Markuu dhab u caafimaado ayay hooyadu farax la kala badataa, kolkaas bay ugu ducaysaa inuu weligiiba dhex joogo qoyskooda oo dhagadhan, gacal hareerihiisa tobanna abid aanu waayin. Waxay tidhaahdaa hawaayin wax siisa hooyo, hawaayin wax dheera aabe, hawaayin walaalo dhowra, hawaayin intii wax ku ah. Dhinaca kale, hooyada Soomaaliyeed markii canugeeda u heesayso way ku ammaantaa, mar waxay ku sheegtaa inuu yahay wiil u taagan wax walba oo ay bulshadoodu jeceshahay, wanaagna ay u taqaan. Waxay ku tilmaantaa dadka inuu ugu qurux badan yahay, deriisyaduna ay isaga u soo daawasho tagaan. Sidii bilaan ay bacarabo bacarabo banan u guurtay, muftiya shaal wada hagoogan banaag loo daawayowa. Mar kale, iyada oo rabta isku mar inay ku ammaanto hormuudnimo, deeqsinimo iyo dagaalyahannimo, ayay isaga intay weydiiso waxay ku tidhaahdaa wariyaa xalay oo dhan markaad qaydinaysay ee qayladaada laga ladi waayey maxaa tarow kugu wacnaa? Ma odayaasha reeraha ayaad ururinaysay oo arrin culus darteed baa geedka shirka ugu wacaysay? Mase geel curkii soo dhacay aad adigu ammaan duulihiisa ahayd ayaad raggii soo qaaday u qaybinaysayo midba saamigiisa aad guddoonsiinaysay? Mase intaba ma ahee dagaal ba'an baad ku jirtayo rag aad cultihiin ayaad warmaha ka aslaysay? Waxay tidhaahdaa qalombiyo qayla dheere markaad xalay qaydinaysay, maqaafaad ururinaysay, mageel baad qaybinaysay, maqeylkaa baad qalaysay, qalaysood qaydinaysay. U fiirso sida loogu ababinaayo ee loogu qurxinaayo dhaqanka dagaalka iyo xoolo kala qaadka. Markaana waxay ku ammaantaa siduu yahay nin aan sina looga maarmi karin. Waxay ku tilmaantaa in qoyskooda iyo bulshada kalaba ay aad ugu baahi qabaan sida ay ugu baahan yihiin bisha markay dhalata lagu reereeyo ee mugdiga looga raysto, burcadka jiilaalka kadib caanaha la lusho laga helo ee inta lagu subkado basaasta lagaga baxo, caanaha maalinta la geediyo inta la barxo ay laabtu ku qabowsato, iyada oo si weyn oon loogu qabo biyaha la helo, iyo boqorka tolka oo wax badan reeraha ka maqnaa imaatinkiisana dhab loo rabo. Waxay tidhaahdaa sidii bilaan ay bil dhalatay, bil dhalato oo beeshu aragtay, sidii burcad loo basaasay, sidii barax maalin geedi, sidii biyo loo haraaday, sidii boqor loo buseelay, bilow loo baahanowa, bogayga qaboojiyowa. Mar kale, sidii isaga oo af Soomaaliga dhab u yaqaan ayay hooyada wiilkeeda ula talisaa, heesaha qaarkood ayay ku bartaa, waxyaalaha markuu weydaado ku habboon iyo kuwa aan ku habboonayn. Waxay u kala dhigdhigtaa falalka iyo dabeecadaha kuwooda ay bulshadu u gashahay, dulqaadkana u leedahay iyo kuwa aysan jeclayn ee qofka lagu naco. Haddaba, heesta soo socota ayay hooyo Soomaaliyeed waxay inankeeda ugu sheegaysaa isaga oo geela la jooga haddii lasoo weeraro inaanu noqon furay goobta ka carara, isla markaasna aanu ku tilmaanaan geesi naftiisa biimeeya. Waxay tidhi, haddaad gaadhood gabowdo, haddaad geeleen raacdo, haddii guruf kuu yimaado, fariid waa lara haraaye, furuhu waa baydaraaye, haddaad fiigto ha fogaane. Waxay rabtaa inuu u noolaado haddana aan la caayin oo ragga dhexdiisa aanu beri ka maalin ka takooraan. Ma isku heli kartaa? Waa su'aal meesha ku jirta. Dhegeystayaal, barnaamijka Dhaqanka iyo Hiduhu maanta halkaa aynu joogo waana toddobaadka soo aadan iyo kuu la mid ah hadduu eebbaedmo.
Waa tahay barnaamijkaasi xiisaha lahana gabagabo wuxuu u yahay guud ahaanba idaacaddeennii caweysnimo. Waa anigoo Sahre Cabdi Axmed, intanu mar kale hawada ku kulmi doona dhammaanteenba waxaan idin leenahay sidaasi iyo nabadgelyo.